Otroški dober večer.
Dober večer, otroci. V naših srečanjih takole pod večer prebiramo šmarnice v mesecu maju, ki jih je letos pisal Aco Jerant. O Patru Piju govori, o njegovem življenju, delu. Včeraj smo slišali, kako se je brat Pi po okrevanju v domači družini okrepljen vrnil v samostan. Bil je eden najbolj vnetih študentov filozofije in teologije in po koncu študija je prejel mašniško posvečenje in tako postal Pater Pi. Na novi maši ga je pridigar opomnil, da ni krepkega zdravja, zato da ne bo mogel pridigati, lahko pa postane velik spovednik. Ko so bile novomašne slovesnosti končane, je pater Pi odšel k svojemu provincialnemu predstojniku Fođo. Po novi maši je bil namreč provincialni predstojnik tisti, ki je bratom določal mesto delovanja. Hvaljen Jezus, pater provincial, je pater Pi pozdravil provincialnega predstojnika. Na vekomaj amen, je odgovoril provincial. Brat Pi, lepo, da si se oglasil. Nisem te tako hitro pričakoval. Kaj pa naj počnem doma, je odgovoril pater Pi. Nova maša je mimo in čas je, da začnem delati v Gospodovem vinogradu, po ozoru našega očeta, svetega Frančiška Asiškega. Lepo je slišati mlade patre, ki so tako polni delovne vneme. Sedi, brat Pi. Pogovoriti se moramo o tvojem novem delovnem mestu. Je provincial patru Piju pokazal stol. Kako kaj tvoje zdravje? Je začel, ko sta sedla za mizo. Hvala Bogu, kar gre, je negotovo dejal pater Pi. Včasih me še muči visoka vročina, ampak nič hujšega, je pater Pi skušal omiliti resnost svojega zdravstvenega stanja. Tvoje zdravje nas močno skrbi, brat Pi, je zaskrbljeno dejal provincial. Ta vročina, ki se ti tako pogosto pojavlja, je še posebej težavna. Nekaj je s tvojim zdravjem resno narobe. Vendar mi tudi zdravniki niso vedeli povedati, kaj bi bil razlog. Mogoče tvoja prešibka postava. Bog ve. Zato smo sklenili, da te pošljemo v tvoj rojstni kraj, v Pietrelčino, je končal provincial. V Pietrelčini ni našega samostana, se je čudil pater Pi. Ne, res ga ni. Živo boš doma, pri starših, in pomagal domačemu župniku. Domač zrak bo gotovo dobro vplival na tvoje zdravje. Odideš lahko tako jutri. Pater Pi je vedel, da je eno od treh zaobljub, zaobljuba pokorščine. Zato provincialu ni ugovarjal, temveč je brez besed sprejel svoje novo delovno mesto. Ko je prišel v Pietrelčino, so bili domači in sovaščani veseli, da so dobili svojega duhovnika. Radi so zahajali k njegovim mašam. Kmalu pa je prišlo tudi do prvih pritožb. Gospod župnik, se je neka gospa obrnila na domačega župnika, prosim, gotovo ste že opazili, da je bilo na začetku veliko ljudi pri mašah patra Pija, zdaj pa jih je vedno manj. Krivo je to, da so njegove maše predolge, saj so vsaj dvakrat daljše kot vaše, je razlagala gospa. Patr Pi je zelo pobožen duhovnik. In mašuje z vsem srcem. Sem pa tudi sam opazil, da je predolg. Poskrbel bom, da bodo njegove maše normalno dolge, brez skrbi. Je pomiril gospo, ki se ni edina pritožila. In res je poskrbel. Po pogovoru sta s patrom Pijem sklenila zanimiv dogovor. Pater Pi je dejal, da si ne more pomagati. Med mašo se čas zanj dobesedno ustavi, zato je župnik predlagal, da bi bil tudi sam navzoč pri njegovih mašah. Sedel bo za glavnim oltarjem, zvoncem v roki. Če bo pater Pi predolg, bo narahlo pozvonil. S tem ga bo spomnil, naj ne mašuje predolgo. Poskusila sta in res je pomagalo. Maše so bile spet običajne in ljudje so zadovoljni zapuščali cerkev. Tako današnja pripoved šmarnic, ki jih je spisal Aco Jerant. Pater Pi torej živi doma. Jutri, dragi otroci, vas vabim, da znova prisluhnete šmarničnemu branju, za danes pa sem dolžan le še nalogo. Obišči kakšnega bolnika in mu nesi šopek rož. Vem, če je nocoj prepozno, pa jutri. Za dobro je zmeraj čas. Lahko noč.